Ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la ediția de marți 25 aprilie, care începe ca de obicei cu știrile din actualitatea internațională, pregătite de data aceasta de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Într-un discurs pe probleme de energie pronunțat la Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că a dispus suspendarea temporară a livrărilor de petrol către rezervele strategice americane pentru a reduce prețul benzinei. El a dispus totodată lansarea unei anchete în legătură cu prețurile ridicate, anunțând: Comisia Federală de Comerț investighează dacă prețul benzinei a fost manipulat în vreun fel, în mod necinstit. Am cerut ca la anchetă să participe și Ministerul Justiției și Departamentul de Energie, a spus președintele. În această seară, în Ucraina, încep ceremonii de comemorare la împlinirea 20 de ani de la explozia reactorului nuclear de la Cernobâl, cel mai dramatic accident nuclear petrecut în lume. Lumânări aprinse vor fi depuse în localitatea Slavutici, unde locuiau cea mai mare parte a lucrătorilor centralei, și la Kiev. În Belarus, partidele politice de opoziție plănuiesc un marș de protest împotriva politicii președintelui Alexandru Lukashenko. În Rusia, zeci de persoane care au curățat zona după explozie au intrat în greva foamei pentru a atrage atenția asupra condițiilor economice în care trăiesc. Dezastrul de acum 20 de ani a afectat, potrivit estimărilor, circa 5 milioane de oameni din Ucraina, Belarus și Rusia, Națiunile Unite afirmând că 9.000 au murit urmare a iradierii. Rusia a respins apelurile Uniunii Europene de a ratifica acordurile internaționale care i-ar cere să permită unei terțe părți accesul la rețeaua de conductă de gaze naturale ale companiei Gazprom, controlată de stat. Directorul executiv al Gazpromului, Alexandre Medvedev, a declarat că așa numita Carta Energiei Internaționale este, cităm, un document născut mort. Săptămâna trecută, o altă oficialitate a Gazpromului a acuzat Uniunea Europeană că încearcă să politizeze piața de gaz natural și a avertizat că Rusia va căuta piețe alternative de vânzare a gazelor. Ca în fiecare an, în Israel, întreaga activitate s-a oprit câteva minute cu ocazia comemorării zilei Holocaustului. În Polonia, circa 8.000 de persoane au participat la marșul anual desfășurat între cele două foste lagere de concentrare naziste, Auschwitz și Birkenau. În România, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a discutat astăzi la sediul Guvernului posibilitățile de a se evita inundarea unor noi zone locuite prin deversări controlate ale apelor Dunării. Potrivit premierului Călin Popescu-Tăriceanu, prezent la ședință, revărsările catastrofale de ape de anul acesta se datorează în principal lucrărilor de îndiguire a Dunării și de desecarea bălților și mlaștinilor efectuate în anii 1960-70. Ministrul de Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a adresat o solicitare Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pentru verificarea tuturor informațiilor disponibile despre șefii misiunilor diplomatice ale României și a altor salariați cu funcții de conducere până la nivel de director adjunct. Ministerul de Externe precizează că scopul solicitării este identificarea celor persoane care au fost eventual agenți sau colaboratori ai securității cu activități de poliție politică. Franco Frattini, comisarul european pentru justiție, a declarat la un seminar desfășurat astăzi în Parlamentul European că în area sa de activitate, îl cităm, atât Bulgaria cât și România lucrează foarte bine în direcția bună. Comisarul a nominalizat-o în mod special pe Monica Macovei, ministrul român al justiției, potrivit publicației pe internet EU Observer. 15 parlamentari europeni, membri ai fracțiunii Partidului Popular European, au semnat o scrisoare în care îl acuză pe comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, că ignoră problemele minorităților din România.
Comisia Unificată de Control are de lucru și în sărbători, sau imediat după încheierea lor. Asta pentru că la sfârșitul săptămânii trecute, milițienii transnistreni au ocupat micul port de la Varnița pentru a aresta conducerea unei întreprinderi care nu asculta, se pare, de ordinele Tiraspolului. Mai multe despre acest incident și despre discuțiile pe tema lui de la Valeriu Cațer.
Comisia Unificată de Control n-a reușit nici azi să ia o decizie prin care să tranșeze conflictul ce s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute în portul fluvial de la Varnița. Și asta pentru că reprezentanții Tiraspolului pretind că e vorba doar de un litigiu între doi agenți economici, asupra căruia s-ar fi pronunțat deja o instanță din Transnistria. Ne-a comunicat la finalul ședinței de azi unul dintre membrii delegației moldovenești în comisie, Ion Leahu.
Ei consider că este decizie judecată potrivit căreia port aparține portului Bindier și este acordul între portul Bindier ca subiect economic cu serviciul de pază care a intrat în funcție și trebuia să preiei pază acestui subiect.
Autoritățile moldovene, sub jurisdicția cărora se află Varnița, o suburbie a orașului Bender, califică însă această motivație drept, citez, aberantă.
Absolut deschis se vede că nu corespunde situației și în special nu corespunde statutului forțelor pacificatoare, care sunt unele în putere de a decide introducerea sau neintroducerea unor forțe militare în zona de securitate, ei consider că au procedat corect. Asta și-a condiționat faptul că n-am putut ajunge la un numitor comun.
Chișinău susține că administrația transnistreană a provocat deliberat acest incident pentru a menține tensionată situația, după ce au acceptat, sub presiunea organismelor internaționale, să le permită țăranilor din Doroțcaia, un alt focar de conflict în zona de securitate de-a lungul Nistrului, să-și lucreze pământurile.
Din start asta a fost calificat ca un gest deliberat, ca o provocare a unui nou conflict. Nu putea să fie altfel situația în care au fost pregătite forțe, inclusiv undeva aproximativ 50-60 de angajați a miliției, unități navale cu care ei au traversat Nistru, și multe altele.
În aceste condiții, membrii Comisiei Unificate de Control au căzut de acord doar să se convoace într-o nouă ședință extraordinară peste două zile, pe 27 aprilie. Să amintim că vineri, pe 21 aprilie, două echipe de milițieni transnistreni, una venind de peste Nistru și alta din Bender, au ocupat cu forța debarcaderul de la Varnița, arestând mai multe persoane din conducerea unei întreprinderi care exploata nisip. Este vorba de o companie transnistreană, înregistrată oficial la Chișinău, care ar fi refuzat, potrivit unor oficialități de la Chișinău, să se supună ordinului dat de administrația transnistreană de a-și înceta activitatea în condițiile așa zisei blocade economice. Ulterior, toate persoanele arestate au fost eliberate, pe una dintre nave, rămânând până azi de bună voie, susține Leahu, doar capitanul, pentru a-și păzi proprietatea de un eventual furt din partea organelor de forță de la Tiraspol. Autoritățile de la Chișinău au reacționat imediat, Ministerul Reintegrării difuzând chiar vineri o declarație prin care și-a exprimat îngrijorarea și s-a arătat alarmat de ceea ce a numit, citez, inacțiunea forțelor de menținere a păcii, fapt care nu poate fi apreciat altfel decât susținerea tacită a intervențiilor în forță ale regimului transnistrean. Potrivit declarației, aceasta face dovada incapacității pacificatorilor să asigure securitatea și să contracareze acțiunile formațiunilor paramilitare în zona de securitate, citat închis. Între timp, doi dintre cei mai importanți actori în procesul reglementării transnistrene, OSCE și Statele Unite, au condamnat, prin intermediul misiunilor lor diplomatice de la Chișinău, acțiunile în forță ale administrației transnistrene, apreciind totodată reacția reținută a autorităților moldovenești la această provocare. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Lucrările de construcție a podului de la Lipcani peste Prut se apropie încet, dar sigur de sfârșit. A constatat la fața locului corespondentul nostru Vitalie Kondratski, care își începe însă reportajul cu o scurtă istorie a târgului de la Prut.
La începutul secolului 20, târgul Lipcanilor, care a făcut parte succesiv dintre imperii, cel otoman, cel austro-ungar și cel rus, era unul prosper și locuit în marea sa parte de evrei. Străzile purtau numele mărfurilor care se produceau sau se vindeau pe ele, iar fiecare ghildă de producători își avea propria sinagogă, 10 în total.
Lipcani era tare mare oraș, era 36.000 de evrei aici. 12.000 era de țărani, moldoveni. Era tare, cum spune, comerțski. Gara era și încărca la Germania, unde trimite producția. Orașul era mare, 41 ruși luau.
Își amintește Anatol Covalenco, care a locuit toată viața sa pe strada Libertății, în imediată apropiere de podul peste Prut. Moș Anatol își amintește că trecea Prutul pentru a-și vedea rudele din Botoșani, iar țăranii din Lipcan și din satele alăturate aveau pământuri dincolo de Prut. După al doilea război mondial, când hotarul Uniunii Sovietice a fost stabilit pe Prut, Moș Anatol a putut doar să privească din strada Libertății ruinele vechiului pod, care a permis odinioară dezvoltarea orașului.
Din coșul de pod era bazar la noi, trecea din partea aceea lumea, vindea aici. Noi trecem acolo, în 41, rușul rupt podul. Rușul rupt, dar românii înapoi l-au făcut, chiar anul cealaltă. Când în 44 nemții fugeau de aici, l-au rupt nemții de podul ăsta. Când au venit înapoi ruși în coace, din 44, ranița și gata mai mult, nu ne dă voie.
După aproape 10 ani de negocieri și tergiversări, autoritățile moldovene și cele române au reușit să reconstruiască podul peste Prut, însă doar cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, care a alocat în acest sens 10 milioane de euro. Iar acum, spune șeful Direcției Gospodărirea Drumurilor de la Ministerul Transporturilor, Nicolae Ciobanu, Lipcanii ar putea redeveni centrul unei zone comerciale.
În această regiune a podului a existat una din cele mai mari piețe a grânilor din această regiune. Era un loc important de comerț și după restabilirea acestui pod vor beneficia în primul rând regiunile limitrofe și care este zona economică Prutul de Sus.
Potrivit lui Nicolae Ciobanu, cea mai apropiată trecere a frontierei spre România este cea de la Costești-Stânca, însă camioanele mai grele de 10 tone nu pot trece podul de pe barajul hidrocentralei, urmând să facă un ocol pe la Vama Sculeni. Regiunea Lipcanilor, unde se întâlnesc hotarele României, Ucrainei și a Republicii Moldova, ar obține astfel un puternic impuls pentru dezvoltare. Însă nu toți locuitorii străzii Libertății sunt la fel de optimiști.
Comerțul se va dezvolta, desigur, dar totul va fi așa cum va decide guvernul. Da, va circula transportul pe aici, însă noi ce vom avea de câștigat din aceasta?
În anii 90 ai secolului trecut, pentru a-și vizita rudele de la Botoșani sau de dincolo, cum le mai spune Moș Anatol Covalenco, acesta a făcut un ocol de câteva sute de kilometri până la Vama din Sculeni. Odată cu redeschiderea podului peste Prut în luna noiembrie, Anatol Covalenco, care are aproape 80 de ani, speră să întreprindă o nouă călătorie în România. De la Lipcani, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rămânem în preajma apelor, de data asta ale Dunării, care acoperă în continuare regiuni întinse în România și Bulgaria. De la corespondentul nostru la București, Radu Stănescu, am aflat că pentru autorități revărsarea râului ar putea fi și o lecție.
Inundațiile de pe Dunăre obligă autoritățile de la București să regândească politica de îmbunătățiri funciare de-a lungul fluviului. Este necesar în prezent un proces invers de renunțare la agricultură în zonele inundabile de pe malul Dunării, care să poată servi drept zone tampon în caz de inundații catastrofale, precum în acest an, și care să ferească de ape regiunile populate. La această concluzie a ajuns astăzi și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a declarat după ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență că zonele alocate agriculturii în perioada anilor 60-70 trebuie redate circuitului natural al Dunării, pentru a fi împiedicată producerea de noi inundații catastrofale. Cu același prilej, premierul a anunțat că se studiază posibilitatea inundării a trei noi incinte din Balta Ialomiței pentru a se evita noi revărsări ale apelor în zonă. Regiunea în care ar urma să recurgă la inundări controlate nu vor fi afectate locuințe, ci doar un teren de aproximativ 10.000 de hectare. În cazul în care nu se vor face revărsările, iar digurile din zona ar ceda, ar putea fi afectate calea ferată și autostrada dintre Fetești și Cernavoda. Tot astăzi, 11 persoane din județul Dolj, între care un copil, care nu au răspuns apelului autorităților privind evacuarea, au fost salvate în trei localități diferite cu ajutorul elicopterelor Ministerului de Interne. Un ultim bilanț indică faptul că apele revărsate ale Dunării au lovit 150 de localități și aproape 1000 de case, peste 200 fiind total distruse. Sunt de asemenea inundate 41 de obiective socioeconomice, aproape 3 km de drumuri naționale, aproape 400 de kilometri de drumuri județene și 22 de poduri. Inundațiile de pe Dunăre continuă, alimentate de faptul că apele fluviului rămân în continuare la cote foarte ridicate și continuă să spargă diguri în diverse zone din cele 12 județe riverane. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
De la inundații pornește și următoarea secvență a emisiunii noastre, semnată de Traian Ungureanu, care s-a oprit la chestiunea realității sau iresponsabilității presei într-un moment de criză.
De câte ori vin în România, inundațiile lovesc de două ori. Prima oară, așa cum se întâmplă peste tot, cu apele revărsate. A doua oară, prin mediile de informare. Spectacolul a fost vizibil prima oară în timpul inundațiilor din august anul trecut. Un exemplu la întâmplare. Titlu de articol în 18 august 2005. Argeș, apa a măturat tot. Conținut, o relatare despre umflarea pârâului Scroafa, care a rupt un podeț de lemn. Spectacolul se repetă acum, mult rafinat, în reportajele din lunca inundată a Dunării. Principalul motor al campaniei sunt televiziunile. Între ele se disting de departe Antena 1 și Realitatea TV. Tratamentul e același. Știrile clare sunt sacrificate în favoarea unor relatări senzaționale care caută dramatismul cu orice preț. Reflexul nu face distinție între evenimentele pozitive și catastrofe. Realitatea TV pare de pildă să continue relatarea meciului Steaua Rapid, pe care l-a calificat drept meciul mileniului și meciul unei națiuni. Inundațiile au luat acum locul meciului și primesc același tratament. Antena 1 a prezentat evacuarea sătenilor din Bistreț ca pe un act de ocupație militară. Același post a difuzat imagini cu țărani disperați și a plasat pe ecran înscrisul "Nu le pasă". Aceeași preocupare pentru emoție și impresie domină la editori care împachetează relatările cu generice patetice și le colorează cu ilustrație muzicală sumbră. Inundațiile devin un spectacol, un pretext de acrobație emoționale în genul telenovelelor. Reporterii încearcă insistent să forțeze evoluții senzaționale în speranța că acestea vor hrăni mai departe campania mediatică. De aici întrebările repetate adresate ieri la Bistreț președintelui Băsescu în legătură cu starea de urgență. De ce ar fi nevoie de așa ceva? Președintele a explicat că decizia ar aduce armata la administrație, iar o asemenea schimbare nu e cerută de fapte. Starea de urgență e cerută doar de gazetari și adevărul e că le-ar fi utilă doar lor și excitație generale pe care încearcă să o amplifice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Băncile nu pierd niciodată, așa crede cel puțin analistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, autorul comentariului următor. Vă invit să-l ascultați, reamintindu-vă ca de obicei că Europa Liberă difuzează și puncte de vedere personale, care nu sunt neapărat opinia postului nostru de radio.
Rămânând fidel ideii că băncile nu pierd niciodată, reprezentanții acestora au găsit o cale să reducă din pierderile provocate prin scăderea dobânzelor la lei, scădere care a fost solicitată, dacă nu chiar obligată, de guvern încă la sfârșitul anului trecut. Ca să nu fie în pierdere, băncile au înlocuit profitul adus de dobânzele foarte mari cu taxe și comisioane mult mai mari decât cele percepute până în prezent, astfel încât, în unele cazuri, clienții vor scoate din buzunare cam aceiași bani. Creșterea consumului din ultimii ani i-a îngrijorat pe oficialii guvernului și băncii naționale, care au dat o mână de ajutor populației, limitând creditarea în valută și obligându-i implicit pe bancheri să scadă dobânzile la creditele în lei. Aceștia s-au conformat și în scurt timp am asistat la micșorări ale dobânzilor la lei cu până la 18 puncte procentuale. Un semn bun pentru consumatori, însă o notă proastă pentru băncile care au menținut la cote ridicate dobânzile o bună bucată de timp, în mod nejustificat. Iată însă că în unele cazuri bancherii au avut grijă să nu piardă niciun leu, înlocuind profitul adus de dobânzile exorbitante cu acela obținut din comisioane pe măsură. Unele instituții de credit au găsit soluția ideală pentru a compensa pierderile din scăderea dobânzilor, în cazul anumitor produse. În cazul creditului de nevoi personale sau de consum, cum mai este numit, una din cele mai mari bănci din sistem a înlocuit taxa percepută pentru asigurare cu un comision de administrare lunar. Dacă înainte pentru un credit de nevoi personale de 50.000 de lei, pe o perioadă de 5 ani, un client plătea o taxă puțin peste 1.000 de lei, astăzi banca a introdus un comision de administrare lunar, sfârșitul creditului te obligă să scoți din buzunar circa 3.000 de lei. Creditele ieftine au rămas doar în teorie. Pentru a nu rămâne mai prejos, o altă bancă importantă a găsit la rândul ei o altă soluție pentru a diminua așa zisele pierderi. După ce a scăzut printre primele dobânzile la creditele în lei, a considerat că trebuie să compenseze aproape în totalitate profitul pierdut. Astfel, a înlocuit același comision de administrare, perceput inițial o singură dată, cu unul anual destul de consistent. Dacă înainte clientul plătea o taxă de aproximativ 3-4 puncte procentuale, acum este obligat să scoată din buzunar o sumă echivalentă cu 2 puncte procentuale în fiecare an, chiar dacă împrumutul a fost contractat pe o perioadă de 5 sau 10 ani. Mai mult chiar, ca și în primul caz, procentul se aplică sumei inițiale și nici de cum la soldul creditului. Nu rămâne decât să calculați cât reprezintă 2% din 50.000 de lei, înmulțiți la final cu 5, adică perioada rambursării creditului, pentru a vedea că zicala băncile nu pierd niciodată este cât se poate de adevărată. Creșterile spectaculoase, sub imperiul unui peisaj bancar tot mai agitat și mai concurențial, cu reveniri pe profit, dar și scădere sub linia profitabilității după ani spectaculoși, toate se regăsesc în sistemul bancar moldovenesc al acestui început de an. Și cu siguranță nu este decât începutul unor ani tot mai grei pentru bănci. Nu de puține ori chiar cu prețul sacrificării unor părți importante din profit. Până una alta, însă, bancherii nu par a avea de ce să se neliniștească. Statisticile îi arată foarte profitabil și cu salarii pe măsură.
Ați ascultat un comentariu de Iurie Gotișan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Eu sunt de la Pervomaisc și am o întrebare privința fondului social. Anul acesta se prevede o taxă de 480 de lei. Este o taxă foarte mare pentru țărani. De ce taxa așa e de mare că țăranii nu pot achita suma aceasta? Statul nu creează nici condiții de a realiza producția ori de a face un ban ca să poată achita sumele acestea mari. Vă mulțumesc!
Pentru a răspunde ascultătorului nostru, Valeria Vițu a stat de vorbă cu Dumitru Munteanu, responsabil la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale.
Taxa de 480 de lei nu este chiar înaltă, deoarece pentru celelalte categorii de persoane care încheie un contract de asigurare binevolă cu Casa Națională de Asigurări Sociale, care au dreptul la fel la o pensie minimă și un ajutor de deces, acest tarif este de 2013 lei. Comparație cu tariful stabilit pentru agricultori este de circa 5 ori mai mare.
Taxa asta de 480 de lei, cum este calculată de fapt? Care sunt criteriile de calculare?
La calcularea taxei de 480 lei anual a fost luat în considerare salariul minim pe țară. Începând cu 1 ianuarie 2006, prin legea bugetului asigurării sociale de stat pe anul respectiv, a fost majorată taxa pentru persoanele deținători de terenuri agricole care își prelucrează terenuri în mod individual. S-a trecut de la principiul achitării contribuțiilor în dependență de pământul deținut, adică de la bal hectar, la contribuție în mărime fixă. În sistemul de pensionare a lucrătorilor din sectorul agrar s-a creat o situație destul de gravă, când contribuțiile achitate de către aceste categorii nu ajung pentru achitarea pensiilor agricultorilor. Spre exemplu, în anul 2005, veniturile la bugetul asigurării sociale de stat au constituit doar 6% achitate de agricultori. În schimb, aceștia au consumat sub formă de prestație de asigurări sociale, venituri în proporție de 53%. Contribuția medie achitată de către un agricultor, ieșind din tariful 1,7 lei pentru un grad hectar, a constituit anual 160 de lei. Vă dați seama că pensiile, chiar pensia minimă, este ceva mai mult de 200 de lei pentru această categorie de persoane lunar.
Eventual, pe viitor, se prevede majorarea acestei taxe?
2007, 2008, 2009. Să fie o majorare, dar nu chiar o majorare esențială cu câteva zeci de lei. Pensionarii care își prelucrează în mod individual terenul agricol sunt scutiți de plata acestei contribuții. Astfel ei nu plătesc niciun ban în bugetul asigurării sociale. Țăranii de rând achită contribuția în dependență de formă de organizare a lucrului, a întreprinderii. Dacă aceștia sunt angajați într-o întreprindere agricolă, într-un colectiv de muncă unde este liderul. Deci aceștia achită tariful de contribuții în proporție de 20% patron plus 3% contribuția individuală. Iar cei care își prelucrează în mod individual pământul plătesc o contribuție în mărime fixă de 480 lei anual.
Dumitru Munteanu, responsabil al Ministerului Sănătății și Protecției Sociale.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Săptămânalul Literatura și Amădar, vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Mănțirea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine publică un articol semnat de Aneta Voitun și intitulat Unde muncesc tinerii noștri, care are ca punct de plecare proiectul de asistență tehnică îmbunătățirea statisticilor sociale și agricole acordat Biroului Național de Statistică de Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Guvernului Marii Britanii. În urma unui sondaj efectuat s-a constatat că 18% dintre tineri sunt plecați peste hotare la muncă sau își caută de lucru. Tot Moldova Suverană ne informează că în această lună în orășelul Criuleni a fost inaugurat un complex modern de creștere a legumelor ecologic pure. La inaugurare a fost prezent Vasile Gorodenco, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare. Tot în Moldova Suverană, publicistul Tudor Tătaru se plânge de faptul că, citez, după ce a susținut în campania de alegeri pentru funcția de primar candidatura Zinaidei Greceanu, apoi pe cea a lui Vasile Ursu, o echipă de șoc a pornit o ofensivă asupra Asociației de Creație Buciumul, care a făcut numai bine pentru oameni, bucurându-i cu filme, concerte, neuitate seri de odihnă, citat încheiat. L-am rugat și pe Anatol Cășlaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri.
Ziarul de mâine scrie că numirea ex-viceguvernatorului Băncii Naționale, Dumitru Ursu, în funcția de președinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ar putea să însemne nu doar o simplă schimbare a unui funcționar cu altul, dar un început de importante reforme, dinamizare și liberalizare a pieței de capital. Venirea unui profesionist la cărmăcii NVM ar putea să aducă și schimbări radicale pe piața valorilor mobiliare, care în prezent este una embrionară, nerestructurată, destul de închisă și anemică. În alt articol se menționează că decizia guvernului din 19 aprilie de a aloca de la bugetul de stat 70.000 de lei pentru publicarea anunțului privind desfășurarea concursului de selectare a consultantului pentru evaluarea băncii de economii, ar putea să însemne de fapt primul pas spre privatizarea băncii. Acum va începe miza cea mare, fiindcă statul va scoate din mânică ași sau unele dintre cele mai apetisante bucăți. Deși nu mai controlează atât de multe companii, totuși statul controlează o importantă parte din economie. Astfel, privatizarea băncii de economie ar putea să fie una dintre cele mai mari tranzacții de privatizare de până acum.
A fost Anatol Cășlaru de la ziarul ECO. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Istoria trăită. O rubrică de Radu Benea la Europa Liberă.
Biserica a fost întotdeauna un dușman de temut al regimului sovietic, de aceea nu este de mirare că sărbătorile de Paști, ca element central al credinței ortodoxe, au avut parte de o atenție specială a autorităților atee. Metodele prin care acestea încercau să împiedice oamenii să sărbătorească Paștele erau cele mai diverse. De obicei, Duminica Paștelui era declarată zi lucrătoare. Se organizau așa numitele voscresnicuri, când toată lumea trebuia să presteze diverse munci gratuite în folosul comunității. În școli și universități se țineau serate ateiste, iar seara, în ajunul sărbătorii învierii, bisericile erau înconjurate de drujini comsomoliste care vegheau cu vigilență pe cei ce îndrăzneau să vină la Sfânta Liturghie. La fel se proceda și cu cimitirele. Multă lume venea de Paști la cimitir ca să aibă o justificare plauzibilă de a merge la biserică. Iată de ce în zilele de Paști majoritatea cimitirelor și ele erau înconjurate de miliție sau gărzi populare. O atenție deosebită era acordată tineretului, își amintește istoricul Vladimir Potlog.
În primul rând, studenții erau urmăriți la catedral sau în altă parte, erau trimiși oameni special ca să vadă cine și după aceea vă zic că erau urmările respective pentru chestiile acestea. Asta e una. A doilea, fiind eu singur student, acasă să plecăm la Paști, era egal cu ceea ca să fie exclus. Și noi mai mâncam ouă roșii pe ascuns și nu să nu rămână coș pe undeva, că altfel iarăși vine cineva de acasă, sigur că de Dumnezeu. Așa că eram constrâns de toată chestiunea asta.
Atmosfera de frică și suspiciuni domina și la țară, unde, ne spune scriitorul Vasile Vasilache, Paștele era sărbătorit la fel, mai mult pe ascuns.
Totul se făcea la nivelul gardurilor, cum